Lepo pozdravljeni. Začenjamo novinarsko konferenco na zunanjem poslovanju varoha človekovih pravic v Brežicah, v občini Brežice. In vse navzoče lepo pozdravljam. Pridružila se nam je tudi gospa podžupanja, ki je bila z naše strani povabljena na to konferenco. Lahko seveda posluša, da tudi kakšne pripombe, če bi kazalo tako. Danes sva na poslovanju zunaj sedeža delala dva, poleg mene, varuhinje človekovih pravic, je še gospod Lan Vošnjak. On je univerzitetni diplomirani pravnik, pri varuhu višji svetnik. Njegovo področje dela pa so otrokove pravice in delovna razmerja. No, in kot nalašč je to bila tudi glavna tema naših današnjih pogovorov. In sicer smo sprejeli 5 pobudnikov. Zunanja poslovanja so vedno organizirana tako, da je prve pol ure namenjeno pogovoru z županom občine, v kateri gostujemo. Drugi, to je osrednji del, je namenjen pogovoru s pobudniki. Ti se prijavijo neposredno v naši pisarni oziroma po telefonu. Tretji del pa je namenjen novinarjem, ki lahko poleg informacij o tem konkretnem zunanjem poslovanju dobijo tudi odgovore na druga vprašanja, ki bi vas zanimala v zvezi z mojim delovanjem. Torej, danes je bilo tukaj 5 pobudnikov, ki so bili kar širje vezani na problematiko otrok oziroma problematiko neurejenih stikov med starši, ko se ti razidejo. Ena pobudnica pa je želela informacije glede delovnega razmerja in glede obravnav na sodišču. Torej je, bom rekla, tokratni pobudniki so dokaj netipičen izbor. Torej, tokrat ne gre za prevladovanje socialne problematike, kot je to v večini drugih poslovanj, temveč je večina problemov vezana na delovanje centrov za socialno delo. Izpostavljen je bil tako center za socialno delo v Brežicah, kot drugi centri, ki pridajo oziroma s katerimi pobudniki imajo stike. Ta problem povezan s centrom za socialno delo Brežice je v nekaterih primerih varuhu že znan, nekateri primeri so bili pa danes predstavljeni na novo. Seveda so vsi postopki pri varuhu zaupne narave, zato vam seveda ne moremo povedati imena oziroma osebnih podatkov pobudnikov, niti točne vsebine njihovih problemov. Lahko povemo le to, da z delom centra niso zadovoljni oziroma so prosili, da bi varuh poskušal doseči, da bi se odnos do njih strani centra nekoliko spremenil. Bi še vidite dodati? Ja. Tako da danes nekih velikih novic ne morete pričakovati. Je pa prvi del pogovora, ki sem ga opravila z županom, seveda pokazal to, kar vi veste, kateri so problemi v občini Brežice, no, ki se pa tudi razlikuje od drugih občin, predvsem potem, da dobro poskrbite za varstvo otrok, da praktično ni otrok, ki bi ostali brez vrtčevskega varstva. Povedal je, da je nekaj problemov na področju oskrbe za starejše občane, da kljub povečanju skrbi oziroma sredstva v ta namen niso vse zadeve še ustrezno rešene. Povedal pa je nekaj, kar moram reči, da me je začudilo, da ministrstvo za obrambo Republike Slovenije še vedno ni odločilo, kako in kaj bo s praznimi stanovanji, ki so tukaj v Brežicah. In tudi je povedal, da nažalost še ni prišlo do obiska ministrice dr. Ljubice Jelušič v Brežicah, kjer se pripravlja en pravzaprav velik infrastrukturni objekt za potrebe slovenske vojske. Glede okoljske problematike tudi ponavadi povprašam, pa tudi ni nobenega odprtega problema, na katerega bi bili mi opozorjeni strani pobudnikov. Ostale stvari, ki pa so odprte, pa so vse po besedah župana v reševanju, v postopkih. Tako glede morebitne preselitve prebivalcev vasi v bližini letališča, kot zadeve, ki se nanašajo na hidroelektrarne na Savi. Tako da zdaj stane nekih konkretnih zadev, ki bi bile odprte in na katere bi me župan upozoril, pa dejansko danes nismo slišali. Tako da toliko smo imeli mi zapovedati, se pa je beseda vaša, lahko vprašate.
Se pravi, da so v bistvu Brežičani nezadovoljni z delom centra za socialno delo. Se iz teh razgovorov lahko?
Iz teh razgovorov lahko to sklepamo, seveda. Ne moramo pa reči, da so vsi Brežičani. Se pravi, tisti, ki so se obrnili na nas, so imeli slabe izkušnje z delom zaposlenih na centru. Bi še kaj dodali?
Mogoče samo ena zanimivost, no, ena od pobudnic je prinesla pravzaprav nek predlog, da bi imelo lokalno prebivalstvo več vpliva pri izboru, predvsem direktorja centra. Ne? To seveda predpisi tega ne predvidevajo, je pa vsekakor misel, ki je vredno ene razprave, kdaj.
Ja.
Tako mimo grede morda, ampak.
No, niso pa vsi tisti, ki imajo vloge pri nas na račun centra, prišli sem, tako da moram reči, da še imamo nekaj vlog s pritožbami na račun centra socialno delo Brežice, pa se pobudniki danes niso oglasili tukaj. Ne. Problematika centrov ali pa delovanja centrov za socialno delo je različna in bom rekla, tudi ljudje so v nekaterih krajih po Sloveniji z delovanjem centra bolj zadovoljni, se pravi so poslovanja, kjer ne dobimo praktično nobene pritožbe in so centri, kjer je takih pritožb, bom rekla, nad pričakovanjem veliko. Ne. Te pritožbe stalno sprejemamo, večinoma pa se nanašajo seveda na problematiko ukvarjanja z otroki. Tako da se kaže ta problem, na katerega sem kot varuhinja že večkrat opozarjala, da so otroci v primeru razpada družinske skupnosti dejansko izpostavljeni dolgotrajnim in neprijetnim postopkom in ti postopki seveda niso samo na centri, ampak so tudi na sodiščih. Odpira pa se vprašanje seveda, kakšna je vloga centrov pri tem, da se ti postopki toliko časa in bom rekla, na škodo otrok ali pa vsaj ne v njihovo korist vlečajo. Ne. Pa to se spet ne govorim samo za center Brežice, ampak na splošno. Ne. In na te stvari upozarjamo tudi v letnem poročilu, praktično v vsakem od njih, če ne v vsebinskem delu, pa v primerih, kjer vidimo, da začasne odredbe, ki bi naj te stike urejale, ostajajo v veljavi leta dolgo in to večinoma na škodo otrok.
Koliko dobite z našega posavskega pritožb mogoče, oziroma ali pripomb imate mogoče to zabeleženo?
Seveda imamo zabeleženo, zdaj stara letna poročila so na naši spletni strani, nova bi pa morala pogledati, mogoče ko nehamo to konferenco, bom odprla, ker imam ta zadnje poročilo na računalniku, pa lahko odprem.
To letno ali letno?
Letno. Mi vedno delamo letna poročila, po zakonu je tako, da jih lahko damo državnemu zboru, jih moramo predati do konca septembra. Ravno danes je poročilo za leto 2009 šlo v tiskarno in računamo, da bomo ga še ta mesec lahko predali predsedniku državnega zbora in v tistem času, ko bo ta predaja, bo tudi novinarska konferenca v Ljubljani. Tako da se bo to zdaj zgodilo v naslednjih 14 dneh. Bom pa po koncu te konference pogledala, kaj imamo. V letu 2009 smo glede na prejšnje leto zaznali določeno zmanjšanje pobud. Mi ne pravimo pritožbe, ampak pravimo pobude, s katero ljudje začnejo postopek, da varuh oceni, ali so jim bile pravice kršene. In kot rečeno, je to število nekoliko manjše. Je pa treba povedati, da je pa utemeljenost pobud, se pravi, kadar mi ugotovimo, da so ljudje upravičeno dali tako pobudo, pa precej velika in znaša približno 1/4 od vseh podanih pobud, kar je v primerjavi z podobnimi inštitucijami v Evropi kar nekaj odstotkov več, ne, kar pomeni lahko dvoje, ne, ali da so naši ljudje bolje informirani, pa znajo res pobude dati takrat, ko vedo, kaj je narobe, ali pa je pri nas teh kršitev res toliko več. Ne.
Si tukaj podati mogoče oceno o delu inštitucij, sodišč na podlagi teh utemeljenih pripomb, ali niso vse takšne narobe?
Seveda, o teh zadevah pišemo v letnem poročilu in zdaj glede na pooblastila, ki jih varuh ima, tudi kritike zapišemo. Ne. Bodi si, da gre za dolgotrajnost postopkov, kar je še vedno problem in posebej pereč problem pri vprašanju, ko so v postopke vključeni otroci. Ne. Ne moremo pa, kar se sodišč tiče, posegati v vsebinske odločitve. Čeprav opozarjamo na problem, recimo, kakršnega smo tudi danes obravnavali, da sodišča še vedno prevečkrat odločajo tako, da otroci niso dodeljeni očetom. Ta odstotek, koliko otrok po razhodu ali pa razvezi staršev ostane z očetom, je v Sloveniji res izjemno nizek in tudi v primerjavi z bivšimi jugoslovanskimi republikami tudi zelo nizek, ko bi morda pričakovali obratno. Ne.
Pa vi po regijah to vodite ali kar skupno?
Pobude vodimo enotno, ampak na koncu statistično prikažemo, koliko je pobud iz določene regije. Ločimo jih oziroma obravnavamo jih pa glede na klasifikacijska področja pri varuhu, se pravi glede na tematiko, ki jo obravnavamo. Tako da imamo posebej, ne vem, pritožbe zoper policiste, posebej otrokove pravice, posebej ne vem, okolje in prostor, na ta način jih vodimo. Na koncu leta, ko pripravimo poročilo, pa potegnemo statistiko in vidimo tudi, kako je to regijsko. Zdaj, v kratkem bo izšel tudi zbornik, ki smo ga izdali na podlagi mednarodne konference okolje in človekove pravice. Ta konferenca je bila maja meseca na Brdu pri Kranju. in je zbornik tudi v tisku in bo, ko bo natisnjen, bo tudi na novinarski konferenci predstavljen in seveda vse novinarske konference objavimo tudi na naši spletni strani, tako da če ne morete priti v Ljubljano, lahko zvočni posnetek poberete tam dolje. To. Hvala. Potem bom še pogledala zdaj v računalnik te podatke. Mi vas vodimo kot spodnje posavsko regijo. Brežice in Krško imamo tukaj.
Posavljenica, Sevnica tudi, ali samo to?
Sevnica.
Sevnica?
Ja. Pri tem je indeks, se pravi, več zadev v letu 2009, kot v 2008 bilo iz občine Krško. Iz Brežic pa je bilo manj in enako iz Sevnice. Če pa pogledamo o število pobud na število prebivalcev, je pa to regija, kjer je ta številka precej nizka. Če ima recimo obalno Kraška 1,41, ima vaša regija samo 0,74.
Toliko je pobud samo?
Na 1000 prebivalcev, ja. Če pogledam, Dolenjska regija ima recimo 1,29, Gorenjska ima 0,76, kje da vas še zanima. Podravska ima 1,07, Pomurska ima 1,33, tako da...
Čakaj, rekel se, skupaj je bilo pa koliko, je bilo pa nekoliko manj, ne?
Skupaj je bilo pa nekoliko manj. V povprečju za celo Slovenijo je število pobud 1,23 na 1000 prebivalcev. Tako da tudi ta pokazatelj kaže, da je manj od povprečja. Ne? Zdaj moram reči, da smo se za poslovanje v Brežicah odločili tudi zato, ker je teh pobud relativno malo. Predvsem pa zato, ker ko načrtujemo ta zunanja poslovanja, gledamo na zemljevid. Tam, ki še nimamo zastavce, tja gremo. Se pravi, gremo vsako leto v vsa večja mesta, med manjšimi pa zbiramo tam, kjer nas že dolgo ni bilo. Ne? Varuha, ne samo mene, se pravi tudi mojih predhodnikov. No? In gospod župan je povedal, da odkar je on župan, varuha še ni bilo, torej sem jaz prva nekako prišla.
Koliko pa ste leto že imeli? To je prvo.
Zunanje poslovanja? Ja. Vsak mesec imamo praviloma eno. Ja. Tako da do konca leta vsako leto načrtujemo 10 zunanjih poslovanj. In se pravi tudi v juliju gremo, če še nismo na polovici do dopustov.
Nam je bila vroča tema v Krškem umeščanje odlagališča jedrskih odpadkov. A je slučajno tudi kakšna
Pobuda?
Ne. Preverjanje
ne. Pobude ni bilo. Mi pa zadevo spremljamo, to sem tudi gospodu županu povedala. In sem v ta namen tudi sodelavko, ki se ukvarja z okoljem, poslala na sestanek v Luksemburg, kjer se je ravno na to tematiko pogovarjalo oziroma so se iskale poti, kako ljudi pravzaprav ustrezno obveščati in zagotavljati njihove pravice. Tako da spremljamo, nimamo pa konkretne pobude.
Najljubša hvala.
Prosim.
Zdaj bi pa še jaz lepo prosila za novomeško televizijo pred kamero. Prej sem malo čisto drla ritem, ko je tista gospa pristala, da da splošno izjavo, da je zadovoljna. Da je zadovoljna s takim delom varuhinje in se je tudi pohvalila, da vas kar odletava. Ta gospa prišla
v
Kakšni primeri so se vam izpovedali v Brezah?
V Brežicah je bila skupina pobudnikov dokaj nekritična. V razliku od drugih občin, ki prenašajo osobne zadeve in socialne probleme, je danes večina pobudnikov prišla s pripombami na račun dela centra za socialno delo. Ne samo tega v Brežicah, še tudi nekaterih drugih in to je zdaj ta osrednja tematika današnjih pogovorov, pa tudi novinarske konference.
Je velikokrat med pobudami tudi preprosto neka prošnja, da se nekoga usliši, ko so izčrpane zakonske poti, oziroma mimo zakonodaje, se tudi s tem srečujete?
Ja, oboje. Dejansko že zakon o varstvu človekovih pravic predvideva, da morajo ljudje najprej izčrpati vse obstoječe poti in če tam niso uspešni, se obrnejo na varstva. Seveda pa obstaja tudi druga skupina ljudi, ki nekako upa, da bo varuh lahko pomagal mimo veljavne zakonodaje, oziroma da bo varuhinja osebno s svojim vplivom dosegla neko ugodno rešitev, tam, kjer je zakon sicer ne omogoča. Seveda se z ljudmi v vsakem primeru pogovorimo in nazorno pokažemo, do kje je pač pomoč varuha mogoča in od kje naprej je treba pač sprejeti stanje, kakršno je, če ga z nobenim drugim postopkom ni bilo mogoče spremeniti.
Letno poročilo izdajate, kadar upozarjate na napake, recimo predhodne izkušnje, kakšen je vaš občutek? Se potem institucije, ki so okrčane in drugi dejavniki pač poskušajo držati vaših priporočil, ali je to bolj glasovito?
Seveda so nepravilnosti, ki ugotavljamo, različne. Lahko so drobne napake v odločbah, ki za posameznika pomenijo pač veliko spremembo. In v tem primeru, ko se napaka ugotovijo, večinoma tudi popravijo. Ne? Druga stvar je, ko gre za sistemske napake, ki jih ugotovimo, lahko rečemo, da so ministrstva ali državni organi, ki naša priporočila vzamejo zelo zavest in se jih trudijo popraviti, so pa ministrstva, ki poskušajo dokazati, da se varuh v svoje ocene moti in seveda tam ne moremo pričakovati popravljanje teh njihovih napak. Dobre izkušnje imamo pri sodelovanju s policijo, kjer sodelujemo tako kot varuh človekovih pravic, kot v vlogi državnega preventivnega mehanizma po konvenciji proti mučenju. Slabše izkušnje pa imamo na nekaterih drugih ministrstvih in ugotavljamo, da moramo stvar priporočila iz leta v leto ponavlja, kar pomeni, da jim niso prisluhnili in iz najrazličnejših razlogov tudi niso upoštevali.
Samo še, če se vrnemo na začetek, kaj lahko vi kot varuhinja ukrenete glede kršitev oziroma stisk, ki so jih ljudje doživljali v zvezi s tem centra? Lahko neposredno.
V vseh primerih se lahko obrnemo na center in prosimo seveda njihovo pojasnilo. Namreč vedeti je treba, da varuh vedno pri obravnavi zadevo posluša obe strani. Torej, poleg pritožbe oziroma pobude strani pobudnika, mi vedno pridobimo še informacijo strani organa, na katerega ljudje pritožbe. Torej, bomo se obrnili tudi na njih. Če bomo ugotovili, da obstaja kakšen resen sum nepravilnosti, bomo seveda predlagali ministrstvo, da preko socialne inšpekcije to razišče. Vkolikor bomo te ugotovitve socialne inšpekcije dobili, bomo seveda tudi predlagali ministru, kako naprej.
Najlepša